Okej. Okay. Så bra. Lidt. Ja. Okej. Okay. Tak, Edvin. Oppdragelse, det jo livsfarligt. Det bedste måde at ødelægge et familieselskab på, det jo begynder om oppdragelse. Og egentlig det jo min kone, Vigdis, som burde stått her. Jeg kan en del om oppdragelse, og hun gør det. Og så gav jeg mig denne t-skjorte i dag, og jeg vet ikke helt hvorfor. Men det slog mig her nede, at hun prøvde at sige noget. Okay, jeg hedder Aslak Tveita, for alle, som jeg ikke har mødt før. Og så synes jeg, det utrolig flot, at vi får til gudstjeneste. Og i går kveld, så der altså nytårsfest. Det liksom ikke noe problem. Har vi ikke nytår første, 31. i 12., så gjør vi det en annen dag. Ikke det bra? Ja, det jo knallbra. Og så det jo typisk Edvin, når han leder møte, da det røyk og lys og alt som hører med. Det bra. Bare helt kort før vi begynner. Det en som heter Sølve Salte her, som utfordrer meg på å springe maraton. Så sjekket jeg opp hva det var. Og det var jo forferdelig mange kilometer. Det har jeg jo ikke planer om å gjøre. For det første så har jo mor alltid sagt til meg at Aslak, du ikke fullt utvokst. Så, og da skal han jo ikke gjøre sånne anstrengelser når ikke du fullt utvokst. Og for det andre så fant jeg ut at han som sprang, han dø etterpå. Så det har jeg ikke tenkt å gjøre. Men jeg har begynt å springe bittelitt i loen. Og så tror jeg Sølve også kommer til å oppdage at maraton, det gjør han en liten stund, så slutter han med det. Så bra at vi får være her i dag. Vi skal ha om oppdragelse, om å elske Gud. Ikke nødvendigvis fordi jeg akkurat kom på det, men fordi at det der vi i teksten vår. Og litt senere, siste gang så hadde vi om salt, siste gudstjeneste, og litt senere så kommer det om gode vaner, og så kommer det litt om hvordan det kan se ut rent sånn i praksis. Og det kommer mye bra om dette med tro i hjemmet. Men vi leser fra 5. Mosebok, det som kalles deuteronomi. Og prøv du å si det fort og fint. Og det betyr jo egentlig 5. Mosebok, og egentlig en repetisjon, særlig av 2. Mosebok. Så når Moses skriver her, så summerer han liksom opp det som var virkelig viktig for han og det folket han skulle lede. Og da kan vi få opp 5. Mosebok, kapittel 6, og vers 1-9. Og jeg tror vi har lov å si at dette er berømte vers verden over. Og det kalles for det jødiske shema. Og shema betyr å høre, det fikk vi også høre sist gang. Hør. Og det er hør med utropstegn. Dette er de budene, forskriftene og lovene som Herren deres Gud har pålagt meg å lære dere. For at dere skal leve etter dem i det landet dere går inn i og skal legge under dere. Du skal frykte Herren din Gud så lenge du lever og holde alle hans bud og forskrifter som jeg gir deg, både du og din sønn og din sønnesønn, og du skal få et langt liv. Hør da, Israel. Legg vind på å leve etter dem. Da skal det gå deg vel. Dere skal bli tallrike slik som Herren, dine fedres Gud, har lovet deg i et land som flyter av melk og honning. Hør, Israel, Herren er vår Gud. Herren er en. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din makt. Disse ordene som jeg pålegger deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn og snakke om dem når du sitter i ditt hus, og når du går på veien, når du legger deg, og når du står opp. Du skal binde dem om hånden som et tegn og ha dem på pannen som et merke. Du skal skrive dem på dørstolpen i huset ditt og på portene dine. jeg håper at det kan være noe for alle her inne. Fordi at dette ikke en tekst bare for en mamma eller en pappa eller for et foreldrepar. Dette en tekst for hele Israel, og det en tekst for hele forsamlingslivet. Og selv, så bare en sånn liten ting som jeg har tenkt på selv her, at når jeg ser unger, ungdommer særlig, så har jeg blitt mye mer bevisst på, ikke sikkert andre opplever det sånn, men mye mer bevisst på å se dem, bekrefte dem, og på en måte anerkjenne at de her i Guds hus, og enda kjekkere det hvis jeg treffer dem også andre plasser. Så dette her ikke sånn at dette en tekst kun til mamma og pappa, slettes ikke. Noen som husker den gangen en god kveld, ungdomskveld, hadde sketsjer? Det var da det var kjekt. Kan vi si 70-80-tallet? Litt 90 også. Det mulige har det ennå, men det burde være 2-3 stykker. Og en sketsj jo akkurat så et lite, kort skuespill på en måte. Og i Tananger, der jeg vokste opp, så hadde vi mye sånt. Men jeg tror jeg kanskje var med på begynnelsen, på slutten, i hvert fall i Tananger. For vi startet noe som vi kalte for sketsj på sparket. Og siden har det ikke vært sketsjer. Men det var en sketsj som var ganske så bra. Og det kunne jo være et virvar av komikk. Og plutselig så lå det liksom noe alvorlig eller noe lærerikt i denne sketsjen da. Og en av dem hette Jesus kommer. Og jeg husker vi likte når de gikk rett på sak. Ikke noe fjas. Gå rett på sak. Si det så det. Det en sketsj om en familie som sitter hjemme en helt alminnelig kveld før trykkeritelefoner og sånt. Og så i et øyeblikk så ringer telefonen, og til den store overraskelsen så er det altså Jesus som ringer selv, og varsler at han ville komme en gang i løpet av den kvelden før 12. Og som ventende ble det jo full panikk. Huset ble snudd alldeles opp ned. Pappa rev ned ting fra veggene og hang opp det han hadde fått av mormor å si, som kunne minne om noe kristent. Mamma, hun rydda vekk. Jeg tror før i tid hette det, husker du, kolørte blader? Bare forklare det til de som ikke vet det. Men hun rydda vekk kolørte blader og la fram Bibelen. Og ungene for på rommet, og det ene skulle vekk, og det lille de ikke hadde, det skulle fram. Og så satte de seg ned, og uroen brer seg litt, for det kom ingen. Så da finner pappa ut at for å på en måte pynte dette her skikkelig, så begynner de å lese i Bibelen, og øynene faller ned på Matteus 25, av alle ting om dommen. Matteus 4:25 er jo om Jesu gjenkomst og Jesu dom. Og der står det som følger, leste de, at det er en som jeg var tørst, og dere ga meg drikke, jeg var sulten, og dere ga meg mat, jeg var fremmed, og dere ga meg bolig, og så videre, og så videre. Og så tvister han det litt, og snur på det. Helt stille, ingen besøk. Så sier jo en av ungene, et par minutter på 12, vi er visst lurt, det kom ingen besøk. Og så svarer jo naturligvis mamma, jeg tror nok vi har hatt besøk, fordi utover kvelden så har det vært både den ene og den andre som har ringt på. En trengte noen penger til et kvinnesenter for undertrykte, en annen trengte noen penger for et misjonsprosjekt, og den tredje skulle bare låne telefonen, for det hadde vært en ulykke nede i gata. Jesus har nok allerede vært her. Det er ikke så lett å forandre kultur sånn plutselig. Og jeg husker jeg leste for noen år siden en andakt som, som stilte der spørsmål at prøv å tenke deg hvordan vil det vært for en fremmende som aldri har vært i ditt hus, som kommer inn i huset ditt. Hva inntrykk ville han hatt av ditt hus etter å ha vært der i noen timer? Kanskje et par dager. Hva tilbes i det huset? Hva som er viktig? Jeg reiser som forkynner. Og det er en selsom jobb, altså. Å få lov å bo i forskjellige heimer rundt forbi. Og først og fremst så møtte jeg mye liv, mye ånd og mange sprukne lærkar. Men det som undrer meg litt, at det var veldig få samtaler om troen i det hjemmet vi satt i. Samtalen handlet om en annen plass. Troen en annen plass. Og hvis vi bare tenker oss bitte litt om, så tror jeg at vi alle kan kjenne på ikke så rent lite skam og tabu. Jeg innrømmer at jeg har et behov for å pynte på hverdagen min. Det er noe inni meg som så gjerne vil at andre skal få et gjevere og flottere inntrykk enn det som er realiteten hos oss. Er det noen som kjenner seg igjen? Og så er det mest en litt sånn sårbart hele greiene. Jeg har lyst til å begynne å si at husk på at Moses, som skrev dette, hadde jo selv veldig lavt selvbilde. Han snakket seg alldeles ned, og ikke visste han at Martin Luther King har enda et stykke igjen til å komme opp på de skriveriene og de talene den fåmelte og hjelpesløse Moses hadde. Så det er noe upside down i Guds rike, at på en side så burde vi kikke ned på beina og kjemst. Og på en annen side så er det noe med Guds nåde og Guds raushet, hva han kan gjøre i våre heimer. Mer på tross av enn på grunn av. Men fokus er altså ikke et tilbud, det er en partner. Menigheten du går i, hvis ikke du går her, er altså ikke selve tilbudet, men hvis vi leser Bibelen, så langt jeg kan forstå den, så er det store fellesskapet, det er en solid støtte og en inspirasjonskilde, egentlig til det viktigste tempelet, din og min heim, akkurat der vi er nå. Og da har jeg litt lyst til å si at jeg ønsker og ber om en ånd og en kultur som er litt sånn at vi begynner der vi er. Det er ikke av Gud å snu oss skamfullt tilbake, men det er av Gud å si at i dag er en ny dag. I dag, sier Herren. Og fra og med i dag av, så har du og jeg et kall ifra Gud til å begynne akkurat der vi er. George Barna, verdens største undersøkelse, han leder jo et institutt, eller de undersøker om tro og oppvekst, særlig. Barna Group. Brorparten av kirken er skyldig i å sementere en usunn og ubibelsk prosess der de har røvet til seg den rollen foreldrene skulle ha hatt. Altså, kjerke, sammen, så har vi klart å gi kjerke en rolle kjerke hverken skal eller kan ha. Og Leina, vel å merke. Bare for å sitte med på vei nedover, i kjøltillit her, så, jeg vet ikke om du vet det, men Barna Group har kommet frem til at ca. 5% av barn som vokser opp I troende heimer, ikke hvilken som helst heimer, men I troende heimer, cirka 5% av barna sier at de synes de har hatt en åndelig samtale med sin far. 5%. 12% av mødre I samme situasjon. Det cirka 9% av heimer, kristne heimer, som bruker Bibelen mer enn på julafton. 9%. Og det som jeg kjennes som så vanskelig, det det at det basert på når jeg reiste rundt forbi, så tror jeg faktisk at 9% ikke helt vekke. Og da reiste jeg til ledere. Bare sånn for kuriositet, så var det cirka, jeg tror det var cirka 14% av barn som har sammen med familie, onkler, tanter, besteforeldre, you name it, sammen med nær familie, så har de gjort, stått I en felles tjeneste som har på en måte vært som et kall, en tjeneste som ikke dyrker inn mot familien, men som til velsignelse og glede for andre. Ok. Tenk om vi kunne få lov å lufte blikket når eller hvis realiteten så reell. Shema, hør. Altså, når Moses sier dette, så står han oppå, jeg tror det noe som heter Moabs sletteland, og de I dette området her. Det har gått 40 år. Han ganske nærme sin egen død. Og så får han lov å gå opp på et fjell, som jeg ikke husker navnet på, og da kikker han over mot det som dagens Jericho. Og der jo den der Jordans elve og Jordans bredd, hvis du har hørt om det. Og så kikker han ut over. Og så gir Gud han et glimt inn I det som han aldri fikk selv gå inn I. Kan han? Moses, han egentlig en mann som ligner på Jesus, og Jesus liker å sammenligne seg med Moses. Begge ble født under flukt. Begge måtte rømme til og fra Egypt. Begge førte sitt folk ut av fangenskap. Og begge har vært lydige mot målet. Kanan og himmelen. Og så skal vi være litt forsiktige med for mye kananspråk, men kanskje har det gått litt langt der at det til slutt så hele himmelbegrepet, hele kanan, egentlig som dugg for solen I våre liv. Hva egentlig oppdragelse? Og jeg kjenner litt skam på overhovedet å tørre å definere det, for jeg kjenner meg ikke som rette til det. Men oppdragelse sies det at å gjøre et barn vis. Å gjøre et barn vis, så det kan gjøre gode valg til frelse. Så stort løftet. Vi kan godt si så alvorlig det da. Men kanskje I dag så skulle vi egentlig feire og si at Gud har gitt oss et sånt oppdrag. At intet mindre enn å gi barnet en visdom til selv å kunne velge den gode del, som det heter. Hvis dere tenker dere Abrahams folk, så var det et trassig folk, et vrangt folk står der, rett ut. Vrangere enn folk flest var de. Og på vei mot Kanaan, det som kunne tatt noen måneder, det tar altså 40 år rundt I ring. Og så det egentlig ulydigheten som grunnen. Og det som litt spennende å tenke på, det det at når Moses tegner ned disse versene som man får av Gud, så det egentlig en oppskrift nettopp for at familiene, heimene, for kraften lå nettopp I heimene, til å gjøre dette folket klar, ikke bare til å gå, men også leve i Kanaan. Kan vi få kapittel 8 og vers 1, blir det vel? Kapittel 8 og vers 1. Alle de buden jeg gir deg i dag, skal dere trofast følge, så dere kan leve og bli tallrike, og få komme og innta det landet som Herren med ed lovet deres fedre. Ikke det en ganske framoverlent setning? At å oppdra et barn er ikke bare å krype inn i landet, eller så vidt smette en føre som en annen garasjeport. Men det er framoverlent i den forstand at vi er kalt til at barna våre skal innta landet. Så derfor har det av og til undret meg, meg selv inkludert, har jeg undrer meg over meg selv også, og blir skuffet over hvor stor del, når det kommer til oppdragelse, pedagogikk har fått, og religionspsykologi har fått, midt i mitt liv. Hvor stor frykt jeg har for å si ting på en litt uheldig måte, framfor overhovedet å si noe. For å ha en litt uheldig innfallsvinkel, og så ender det med at jeg som pappa velger å sitte i ro i båten, som jeg sier. Sitte i ro i båten, hvis du lurer på det, så er det noe du gjør bare i noen helt spesielle øyeblikk. Men generelt så går det galt på sjøen når du sitter ro i båten. Det er ikke et godt uttrykk i sjømanns sammenheng. Det er ikke positivt ment. Det blir litt sånn at vi kan nesten ikke utfordre hverandre, fordi det viktigste er at ingen blir såret. Det viktigste er at det til hver tid er positivt. Er dere med? Og så blir vi egentlig med på å umyndiggjøre hverandre. Men dette her er litt av et fantastisk oppdrag som vi ikke må ha stilt med. Hvis vi tar noen ting som liksom det innledes med, som er sånn grunnholdninger for onkel og tante, bestefar og mamma og pappa, så det første som dukker opp, det er at Herren er en. En. Og i vår sammenheng så er det, trekker vi litt sånn på skuldrene. Men i den tiden så tilbar han jo alt og alle. Det var en Gud for alt og alle. Og vet du det? Akkurat nå så er vi som land på vei til den situasjonen Moses var i. Hva var det vi hørte for 14 dager siden? Hvordan mistet saltet sin kraft? Ved at det utvannes. Ved at alt er like viktig. Ved at alt velles og fylles og velles og fylles. Og så miste altså livet vårt kraft, og foreldrepåvirkningen, ikke minst miste kraften sin. Herren er en, og det betyr i bunn og grunn at det største og første kallet vårt er at det er bare en Gud. Det må vi ikke glemme. Og så står det noe om å elske av all makt. Herren er en Gud. Og så skal du elske av det hele ditt hjerte, hele din forstand og av all makt. Det er liksom sånn du nærmest dette av. Men i vår sammenheng så er nok det oversatt til at Jesus er blitt det lille ekstra. Nå skal det være en konferanse eller en gathering et eller annet i Oslo som jeg tror temaet er all in. Og hvis du har fulgt med litt i en del aviser, så er det ganske mye kritikk mot dette her, gå all in. Altså, skal en kristen gå all in? Jesus er i mange kirker blitt det lille ekstra. Jeg kom på en, det var mest en litt sånn, jeg vet ikke om jeg tør si det høyt, men vi tenker litt sånn, og det dannes mer og mer en sånn teologi blant oss, at Jesus er blitt en figur for å eliminere de andre tingene. Ikke Jesus det viktigste, sier vi. Og så brukes Jesus mot Jesus i samme øyeblikk. Det er ganske tankefullt når mennesker sier det at må kristne, altså må vi blande oss opp i seksual og samlivet til folk? Nei. Jeg har nok med mine egne greier. Velkommen i klubben. Men har du tenkt på at når Gud gjør Israelsfolket til sitt, så omskjer han det mest intime? Har du tenkt på det? Vi som har gått rundt og gjort Jesus til det lille ekstra, mens for en israeler så gjaldt det hele kroppen, hele tankelivet, hele sjelslivet, og ikke minst forstanden. Kan vi få opp Åpenbaringen, kapittel 3, vers 8? Jeg har lyst til å gi litt mot, om det kan få være det. Jeg vet om dine gjerninger. Det er jo til menigheten i Philadelphia, blir det vel. Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og det er jo det vi inviteres inn i nå. Som mamma og pappa, onkler og tanter, så inviteres vi inn i en åpnet dør som ingen kan stenge. Og så fikk denne menigheten en ro som gjorde at mange, mange rundt forbi verden har satt Philadelphia som navn på både busser og bedehus. Og her ser du hvorfor. For du har liten kraft. Kjenner vi oss igjen? Det er så svagt. Det er så flaut. Det er så tynt. Og du har holdt fast ved mitt ord. Ikke fornektet mitt navn. Du og jeg er kalt inn av Gud til inntallene. Det er ikke snakk om å krype. Det er ikke snakk om å unnskylde seg og spenne i grusen. Men her er det snakk om å erkjenne sin svakhet. Løfte blikk og se. Hold fast på ordet. Det er jo til velsignelse for oss. Det var jo det Moses kavte med hver dag. De skjønte ikke at de kommer ikke med bud som binder deg. I går, for de som var der, så lærte vi at Bibelen sier at sannheten setter deg fri. Når ting endelig blir sant, har vi ikke kjent det. Når vi bryter isen, når endelig det klammer, slipper tak, og vi får lov å snakke ut, og sagt så sant som vi bare kan, så slipper kloa. I relasjonen, og ikke minst i Guds relasjon. Dagens store idé og religion i dag er stikk motsatt. Det er ikke at sannheten setter deg fri, men det er at friheten gjør deg sann. Hvis du bare frigjør deg for noen ting som helst, ikke la deg bli bunden til noen ting som helst, holde alle dører til hver tid åpen, ja, da er du fri. Og her må vi ta et valg. Dette kan vi ikke få fred for. Det holder ikke å få fred for dette. Her må vi ta et valg. Er det sannheten som setter våre barn fri? Eller er det friheten som dyrkes til det religiøse som skal sette et barn i sannhet? En fantastisk tekst som Philadelphia fikk over sitt menighetsliv. Elsker Herren. Hva skal vi si da? Jeg tenkte Peter. Headhunter. Går han der på sanden. Stranden og kikker ut over båten. Og har rodet det alldeles til. Jesus er knapt begravd før han har gitt opp og begynt å fiske igjen. Og så kommer Jesus til han. Og så er det tidenes eksamen, eller tidenes, hva det vi kaller det, egnethet. Er det ikke det det heter når du kommer til jobbintervju, så blir du sjekket for egnethet? Eller skal vi si identitet, kanskje? Så spurte ikke Jesus, «Vokt mine får». Han spurte, «Elsker du meg?» «Ja», svarte Peter. «Du vet jeg elsker deg.» «Ja, så vokt mine får. Så fø mine får. Elsker du meg? Elsker du meg? Elsker du meg?» Tenk om pappa her inne kunne synliggjort litt mer, et lite steg i at det en personlig relasjon. Den hellige ånd ikke sånn som denne røyken her. Jeg trodde ikke den dagen skulle komme at jeg sto i røyk på en scene her. Men det ikke som en sånn der røyk, men det står når han kommer. Selv den hellige ånd altså en person som søker relasjon. Intimt og nært forhold, særlig til pappa. Ekte tro og nærhet, sies det. Ekte tro og nærhet har kraften. Har vært mønstere i de heimene der ungene har valgt å følge mesteren. Og så har jeg lyst til å bare si en ting før vi... Nå skal jeg bare pløye gjennom noen sånne stikkord som jeg har prøvd å plukke ned fra gode venner og ikke minst meg selv. Og... Jeg håper at vi kan være sensitive og rause når vi ser våre venner ikke lykkes og ser at barna går en annen vei. Og så håper jeg også vi kan sette mot i hverandre. Jeg gammel nok til at mine barn har sagt ting som ikke akkurat var et søndagsskulesvar. Ikke at de bande. Tenk så flott om vi kunne få gå sammen med hverandre. Og så det plass til hverandre. Og så skal folk få lov å slippe og trekke seg fra fellesskapet når unger trekker seg ifra bedehuset. Og så skal gode venner få lov å slippe og stå alene sånn at de skifter teologi når barna skifter livsstil. Jeg pløyer gjennom noen enkle punkter jeg da, som jeg bare vil sende med dere, så får du plukke med noe her fra hilsen oss. Og kom gjerne hjem og se hvordan det egentlig Snakk med hele familien. Jeg glemmer aldri hjemme i Tananger Ankeringen 35. Så kom jeg hjem en gang til mor og far. Og så hadde vi kveldsmat, og vi hadde kveldsmat 1915, ikke 1845, 1915. Og det var en kveldsmat mine venner kunne se langt etter. Jeg syntes det var flaut, for vi hadde hjemmebakt brød, så det var kjempeflaut. Og så satt vi der, og så sa mor og far en dag, «I dag vil vi snakke om noe». Vi har jo alltid hatt søndagsandakt. Men mor og meg, så far sier, vi kommer til det at vi vil ha andakt hver dag. Og sånn det hos oss nå, så passer det best klokka 7:15. Ikke sant, Solfri? Og de var enige om det. Mor og far tok oss inn i deres drøm. Mor og far tok oss inn i deres hjelpesløshet. Vi satt der, det var ikke så mye liksom, innlegg og kjør debatt. Liksom. Det var ikke en veldig sånn, skulle vi gjort det sånn eller sånn. Men bare det lille hjelpesløse forsøket på å si at vi har gjort sånn, men nå gjør vi det sånn. Jeg tror jeg var 7-8 år, hvis jeg skal gjette. Jeg ble egentlig tatt med inn i mamma og pappas nød for oss alle. Og for meg i hvert fall, så bandt oss i sammen på en måte som jeg tror ikke mor og far skjønner rekkevidden av. I går kveld satt med noen venner og leste denne teksten. Vi ble 13:30 før vi måtte slutte av. Fordi teksten henger ikke der oppe i kompliserte treenighetsteologi. Men den helt enkel i sin form, hvordan min og din hverdag kan se ut. Tenk så flott av trossamtaler. Jeg øver meg, men det noen anledninger som har gått forbi. Du har gjerne sånne bilder, sånn som jeg hadde i hvert fall hjemme. Sånne som disse herrene, sånne engler. De klarer det kunststykket å være nede i bakken uten å bli skitne. Og så er det sånne barn som går over i bro, en engel, som av en eller annen merkelig grunn ser hos en dame. Enn Bibelen sier at engler er menn, men det skal vi ikke nevne så høyt. Og så får en ofte det bildet av nærmest litt sånn stearinlys og disse herrene 1800-tals huspostillbildene, der en sitter og leser over andakten. Og så var det ikke helt sånn hverdagen ble. Dere som har små barn, hvorfor alderen gikk litt forbi hos meg? Den kom ikke igjen, har jeg skjønt. I hvert fall ikke nå. Den der, hvorfor er graset grønt? Og hvorfor er vannet vått? Det er jo et veldig godt spørsmål, altså. Hvorfor er vannet vått? Og så gikk det toget. Så prøvde jeg å svare. Og så glemte jeg at jeg kunne jo sagt, fordi Gud. Så vil noen kalle det manipulering. Og så får det stå åpent da. Fordi Gud. Trossamtaler. Nøkkelen er ikke selve svaret. Men nøkkelen er jo å få lov å komme i en samtale. Og når ungene blir ungdommer, så må en gå mer og lengre veier. Det er i hvert fall min erfaring. Jeg tror det noen som kjenner seg igjen. At det er ikke så lett å sette seg hjemme og sette seg ned og si hva tenker du om den arianske strid? Det er liksom ikke hva tenker du om Østkirka? Eller utviklingen i Vestkirka? Det er heller ikke så lett å si har du et rett forhold til Gud? Det er ikke så lett. Men det er noe med å være våken for disse omveiene som til slutt strengt tatt var en samtale om de viktige tingene hvis vi var våkne. Ordspråkene 22 og vers 6 er ikke bare for flotte plakater i solnedgang. Ordspråkene 22, 6. Hvis det er for kjøtt på beina, lær gutten den veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel. Del erfaringer. Nå bare pløyer jeg videre. Del erfaringer. Er det gudgitt at et barn spør en pappa fortell når du var liten? Jeg er alene. De er helt like, alle ungene. Fortell når du var liten, pappa. Fortell når du var 18 år, pappa. Er det Gud? Tenk så flott om du og jeg kunne gjøre sånn som profetene og lederne i Israels folket. De som skaffte seg en stav, og så skar de merker fra år til år. Hvorfor gjorde de det? Fordi de ikke skulle glemme. Hva var det Moses sa? Glem ikke hvem som førte dere ut fra Egypt. Og nå kommer det noe veldig viktig. Vi kan ikke bare snakke om Guds ledelse. Vi kan ikke bare skjære en takk for den gangen Gud gjorde noe smått som ga oss mye, eller noe stort som var altavgjørende. Kunne vi også skåre et takk i livsstaven når Gud ikke fantes? Når Gud ikke svarte? I teologien så snakkes det noe om å tro på Gud av negative årsaker. Det er som et krasj inn i vår tid. Å tro på Gud av negative årsaker, det betyr når alt...
Og det betyr egentlig at hvis vi følger de bibelske personene, så var det egentlig sånn at når de stod tomhent, det var egentlig da alt begynte. Og hvis vårt budskap til våre barn, til våre ungdommer, er en Gud som alltid ting går veien med, har vi glemt at av 12 disipler, så var det bare en som ikke ble drept. Har vi glemt at Paulus, han ble døpt til denne lidelse? Og inn i den lidelsen, så var det en seier Paulus aldri kunne sett for seg når Ananias forskremt kom og døpte han. Fortell ifra ditt liv. Det har en enorm kraft. Både det som er godt, men også det som var vanskelig. For det gir et helhetlig bilde av Gud. Hva med velsignelse? Jeg synes det der er vanskelig. Men for et års tid siden, så jeg fikk ikke fred, men jeg bestemte meg for å begynne å velsigne. Det var lite fred. Det fantes ikke. Men jeg tok et valg. Og så har jeg begynt, når jeg sitter med folk rundt meg, og velsigner folk. Og så har det begynt å på en måte slå tilbake med stor kraft. For jeg kjenner at jeg ser med helt nye øyne. Og så håper jeg at jeg begynner å tørre, og så sier det særlig til mine nærmeste. Øve meg. Jeg har bedt om å få et lite sånn øyeblikk med litt humor, sant? For da liksom kan det smette igjennom på en eller annen måte. Så får Gud styre det der. Det var en dame en gang, og en mann, Mark Holmen, har skrevet masse bøker om tro, som der faren i sin hjelpesløshet gikk opp hver dag og velsignet datteren. Når hun ble litt eldre, så ventet han til datteren hadde sovnet. Og det ble ganske... Det ble ganske mye arbeid, og måtte liksom på en måte ligge og vente på at datter hadde sovnet, men han holdt det. Og så drog hun på skole i 16-årsalderen. Da kjørte mora og faren henne, installerte henne i en eller annen leilighet, og så står de på trappen der, og så kjente faren på en sånn hjelpesløshet, en sånn maktesløshet, fordi at det ble liksom bare ha det. Så går mamma og pappa og setter seg i bilen, og så kommer, hva hun en gang heter, datter og springende ut, og banker på ruta. Dere må jo velsigne meg før dere drar. Hvor hadde hun det fra? Velsignelsens kraft kan kløyve stein og smelte ishjerter. Og så har jeg også hørt av noen som har mer omsorg enn meg, så sier det at om dine nære og kjære gjør dårlige valg, så er noen av den største kraften å begynne å be velsignelser over den som har slått inn på en vei som ikke er god. Og folk har sett at det har kalt mennesker tilbake, eller Gud selv. Ok, da står noe om å sitte og gå. Sitte og ta seg god tid og være våken for de repeterende og gode samtalene. Om å gå, i dag så tror jeg at å gå kunne vært i en bil. Mange har ikke så mye tid rundt et bord. Det tror jeg vi skulle gjort noe med. Men bilen er faktisk et fantastisk verktøy til gode samtaler. Noen som kjenner seg igjen, der skjedde det noe. Jeg har hørt mange som har sagt at når vi øvelskjørte, så plutselig fikk vi kontakt igjen. Og da må vi smi. Moses, han var jo bestefar. Det står jo i innledningen vår at det til din sønn og til dine sønnesønner. Sant? Heldigen er den som har en bestefar som har en levende tru. Sprukken som det er. Og som deler han. Heldigen er den som har en bestemor, som har en tante eller et søskenbarn, Og vet du hva? Vi er der. At våre søskenbarn, de drar i rett retning, synes jeg. Og da må vi lete etter de og se stort på de oppgavene. Misjonshjem. Hvem har ikke kommet inn i et kristent hjem og merket nærværet? Jeg møter enda folk som kommer bort og sier, Aslak, husker du når vi var nede i kjelleren hos dere? Saft, det var før gøysaft, det var jo hjemmelagt, må vite, det var litt flaut. Og så kommer de inn, og så får de boller, og så putter vi noen sånne fabrikater sammen, og så var det en andakt, og far var jo lærer. Han hadde jo blyanten, han tok jo med seg blyanten når han underviste, jeg glemmer det aldri. Og jeg synes det var flaut, og vennene mine ser på det som noe av det største de har vært med på i sitt liv. Jeg vet om en som ble kristen sånn. Portene, byportene, da har jeg to punkt igjen. Portene, byportene. Da står om å henge over portene. Og det samme går igjen over byportene. Og vi vet jo at lederskapet til jødene, de samles i byportene. Vi må heie frem folk som inntar landet. Vi må heie frem folk som tør gå inn i politikken. Du er galen. Men vi heier på deg. Vi må heie frem folk som tør bli rektorer. Du er i hvert fall galen. Vi må heie frem folk som tør innta en posisjon, enten du er rektor, lærer eller vaktmester på en skole for å bruke bildet. Vi må heie folk frem til innta landet. Hva var det de falske profetene sa til Israel når de dro til Babylon? Sitt i ro i båten. Gud kommer snart. Det skal gå over dette her. Det var fælt det som skjedde dette her. De validerte og validerte og validerte. Det var fælt dette her. Nå må vi vente. Mens de sanne profetene sa, innta landet. Innta byportene. Hvor lenge skal vi sitte i dette landet og tvinne tomler? Og snakke om Hans Nilsen Hauge som en som var. Når du og jeg kjører bil, så får vi ofte en sladd. Kan skje. I hvert fall før i tiden, når det var bakhjulstrekte biler. Og så vet vi at kontrasladden er det farligste. Stemmer ikke det? Sladd og kontrasladd. Når du og jeg vil riste av oss alt mor og far gjør, så er vi egentlig barn. Vi er mer bundne. Vi har aldri løst oss fra mor og far. Fordi vi handler i trass. Fordi vi vrir rattet 100% andre veien. Jeg skal i hvert fall ikke der. Jeg skal i hvert fall ikke tvinge. Det var en familie som sa det utrolig enkelt. Det var nesten sånn jeg tenkte, Aslak, hvorfor ikke gjøre det sånn? Hun sa, hos oss går vi til gudstjeneste. Hun sa det varmt og vennlig. Og bestemt. Hos oss går vi til gudstjeneste. Kan vi si ferdig snakke? Vi vet det jo ikke det. Men det var litt flott å se en myndighet fra en mamma som ikke er blitt fanget av 7-åringen. Som ikke står og skjelver for 13-åringen. Hvem har ikke prøvd å overbevise ungene 10:30 til noen ting som helst? Tog er godt. Men å tørre å si med kjærlighet og myndighet, hos oss går vi til gudstjeneste. Og vi har prøvd å sagt hjemme, og vi har fumlet og rodet og sikkert trødd ut i det, eller vi har trødd ut i det. Men vi har prøvd å sagt, prøv å gå litt av og til, sånn at du kjenner deg, og deg kjenner deg. Og det er sårt, og det er vanskelig, og vi skal be for hverandre. Så avslutter jeg med å si, hvis det var en ting jeg skulle gjort virkelig mer av, og så er det å vise det dypeste som en mamma og pappa kan vise, og det er å be om tilgivelse og tilgi. Vi kan ikke snakke om en kjærlig Gud som tilgir hvis mamma og pappa aldri er der. Eksempelets makt. Hvis det var noe jeg skulle ha skulle ha begynt tidligere med, så var det å be om tilgivelse, selv for de små tulletingene, som strengt tatt ikke er min feil. Ja. Skal vi be for hverandre? Herre Jesus, takk for dagen i dag. Så var det dette du la på mitt hjerte, og så må du rense, og så må du la det som er av ditt rike vokse fram. Og det som ikke er av ditt rike, må du få kasta. Og det vil du, Herre. Så ber jeg for hver en, for søskenbarn og tremenninger og tanter og onkler, naboer og brødre og søstre, alle med oss som er her inne. Hjelp oss å løfte blikket, så vi blir vise til å søke ditt navn og din frelse. I Jesu Kristi navn. Amen.